ieekonomēsim drusku laiku. Tāpēc es būtu pirmā vārda, referdam, etniskā antropoloģija, realitāte vai mīci.
Labrīt, godājumā kolēģi, redzēt jūs kupānā skaitā. Tātad mans referāta nosaukums, kā jūs redzēt, ir etniska antropoloģija, realitāte vai mīts. Un dažas vārdas, kāpēc šāds referāts. No Letonikas programmas jūs redzēt, ir jau šis 7. Letonikas kongress. Mēs esat jau no pašiem Letonikas pirmsākumiem. Etniskie jautājumi ir bijuši dažādu pētnieku uzmanības lokā. Tātad Letonika ir dažādu nozaru pārstāvji, pievērsušies Letonikas problēmā tikai atvainojas, ja kādas nozaras pārstāvjus šeit nav iekļauts. Un pārskatot, teiksim, kas ir šajās 7. Letonikas kongresos noticis, teiksim, ka Letonikā ir bijusi dažādiem nosaukumiem, piemēram, 2. Kongress mums bija saistībā ar identitātes jautājumiem, un tas notika tieši pirms 10 gadiem, arī oktobra beigās. Un tajā es lasīju tādu referātu antropoloģiju un identitāti. Un gatavojot šīs dienas referātu, man bija diezgan interesanti paskatīties, kas tad šajos pēdējos 10 gados vispār šajā zinātnes laukā un sfērā ir noticies, jo ar etniskajiem jautājumiem es teikšu tā ikdienā es nekad nenotarpojos. Tātad šodienas saruna mums ir par antropoloģiju, un šeit jūs redzēt antropoloģijas iedalījumu, tātad ir 4 lielas kategorijas, bioloģiskie, fiziskā antropoloģija, sociālajā kultūras antropoloģija, apakšā arī var izlasīt, ar ko īsti sociālā kultūras antropoloģija tā vispār nodarbojas, lingvistiskā antropoloģija un arī pēc šī dalījuma, teiksim, zem antropoloģijas apakšā ir arī arheoloģija. Un jāsaka, ka bioloģiskā un fiziskā antropoloģija kopā ar arheoloģiju vairāk savā pētniecības sfērās izmanto diezgan daudz dažādu eksakto zinātņu. Teiksim, metodas un paņēmības, kam ir, teiksim, sociālā un lingvistiskā antropoloģija, tās vairāk, teiksim, kā sociālas zinātnes. Fiziskā antropoloģija savukārt var iedalīties diezgan daudz apakšnozarēs atkarībā, teiksim, kāds ir pētījuma mērķis, tātad šeit es esmu viņas uzskaitījis, te arī nav viss minētas, tātad galvenās šeit ir primatoloģija, populācija, ģenētika, cilvēka bioloģija un tā tālāk. Tātad, primatoloģija, teiksim, nodarbojas ar cilvēkveidīgo pētniecību, savukārt populāciju ģenētika, evolucionārā bioloģija pēta cilvēka bioloģisko variāciju, teiksim, ģenētiskā līmenī, kā cilvēks ir izcēlies, kā ir notikuši viņas migrācijas. Tātad šī cilvēka evolūcija, tātad evolūcijas kokā, kurā vietā cilvēks, teiksim, izdalās un šeit savukārt Mirkenes muzejā, teiksim, ir šis te fosīlies dažādu veidu, teiksim, kā nonāk līdz šim te homo sapiens. Ir lieta būtībā ir tāda, ka mēs nekur šajās antropoloģijas mūsdienu dalījumos neieraudīsim tādu terminu kā etniska antropoloģija. Viņš vienkārši nav atrodams. Kaut gan ļoti bieži, teiksim, arī arheologi, arī pirms, piemēram, dažreiz šis jautājums ir bijis aktuāls, teiksim, arī augstskolu studiju kursos. Teiksim, ārzemēs šāda termina nebūs. Es paskatījos, kas Latvijā notiek, kas Latvijā Stradiņu universitāte, Latvijas universitāte ir sociālā kultūras antropoloģija. Tur tiek lasīts tāds kurs kā ievads bioloģiska antropoloģija, bet es arī nekur kursu aprakstos neatradu tādu lietu kā etniska antropoloģija. Jāsaka, savukārt par šo etnisku antropoloģiju, kā arī šo te definīciju, ko es esmu ielicis apakšā, es esmu ņēmis, teiksim, no Krievijas, jo Krievijā tas vēl ar vienu, teiksim, ar lielākiem vai mazākiem, teiksim, viņiem notiek šī te atgriešanās pie etniskās antropoloģijas. Kur ir pati galvenā problēma? Problēma sākas ar etnosu. Kas ir etnos, teiksim? Ja? Tātad noteiktā teritorijā vēsturiski izveidojušās cilvēku kopība, kurai piemīt kopējas relatīvi stabilas kultūras īpatnības, kopējā valoda, psiholoģija un tā tālāk. Tātad priekšstot par etniskumu ir balsīt priekšstot par kultūras līdzībām un atšķirībām, līdzības pastāv vienas etniskā grupas ietvaru, bet atšķirības starp grupu un citiem. Etnos un etniskums nav bioloģiska kategorija. Tātad, ja mēs runājam par cilvēku kā bioloģisku, teiksim, būtni, jā, kur, teiksim, un runājam par viņa bioloģiskajām pazīmēm, tās nav etniskās pazīmes. Tātad, ilgstoši, teiksim, fiziska antropoloģija, kas nodarbojas ar etniskajiem jautājumiem, ļoti cerēja uz cilvēku ģenētiku, ka cilvēka ģenētika palīdzēs atvērt, teiksim, parādīt, vai tik tiešām nav, tie saucam, etniskie gēni, ka, teiksim, izdalot cilvēku genomu, mēs varēsim bez problēmām pateikt viņu etnisko piedarību. Jāsaka, ka 2003. Gadā tika atšifrēt cilvēka genoms, tur ļoti daudz šo 3,2 miljardi nukleotīdu šajā DNS spirālē, un jāsaka, ka 99,9% DNS secības visiem cilvēkiem rada absolūti identiskas. Paliek šis 0,01%, kas ir vairāk miljonu nukleotīdu, un tie, teiksim, var atšķirties gēnu secību. Jāsaka, gēnu skaits un gēni visiem cilvēkiem ir vienādi. Ir jautājums, kā šis te gēns, teiksim, izskatās no aminoskābē. Tātad te vienkārši tāds piemēriņš, ka tā secība vienam ir ATG, teiksim, citam varbūt savādā. Šīs atšķirības ģenētikas sauc par polimorfismēm. Mēs neesam ģenētiski vienādi. Jo, teiksim, to arī nosaka paternitātes tests vai, teiksim, personas identificēšana pēc DNS. Tātad ļoti svarīgs moments ir šajās visās te lietās ar cilvēku evolūciju un DNS. Mūsdienu pētīm uzskat, ka cilvēks, teiksim, ir salīdzinoši mūsdienu cilvēku, homo sapiens, ne, salīdzinoši nesen izcēlēs. Tātad ir viena vieta Āfrikā, kur apmēram 50-100 tūkstošu gadiem notika visi cilvēku migrācijas process pāriem zemes kontinentiem. Un jāsaka, ka cilvēks ģenētiski ir ļoti līdzīgs tāpēc, ka šis mūdien cilvēks ir apmēram tikai 3000 paudzes. Un tad parādās nākošais jautājums. Cilvēka rases mīts vai realitāte? No bioloģiskā viedokļa, pēc šiem ģenētiķu pētījumiem, cilvēka rases nepastāv. Protams, teiksim, mēs jau ko satiekot, teiksim, afroamerikāni vai, teiksim, pārstāja varbūt no Ķīnas, mēs vizuāli, teiksim, uzreiz pamanām šīs atšķirības. Ja? Bet rases ir sociāla kategorija, tā nav bioloģiska kategorija. Pirms 15 gadiem, teiksim, tika definēts šis te koncepts par to, ka pamatojoties uz ģenētiķu pētījumiem, cilvēka rases nepastāv. Bioloģiski nepastāv. Sociāli, jā. Es nesauku, ka rases izpār nepastāv. Rases kā sociāls lietiens pastāv. Tātad nākošais jautājums. 1999. Gadā parādījās starptautiskā zinātnieka publikācija par tā saucamo baltu gēnu vienā no asins grupu faktoriem. Pagājis pietiekoši ilgs laiks ir, teiksim, toreiz tika uzskatīts, ka šis te asins grupas faktors cilvēkam vispār aptuveni ir 30 dažādas asins grupas. Mēs, teiksim, vairāk pārzinām AB0, teiksim, reizes pozitīvs, reizes negatīvs, ja? Šis ir viens no tiem saucamajiem LWB antigēniem. Tātad viņa izplatība tika salīdzinoši 5,9% Latvijā, 5,7% Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Polijā, teiksim, tika pētīts. Jāsaka gan, ka Latvijā tika izpētīti 600 cilvēki, teiksim, asins donori, etat kopumā, no tiem 600 cilvēkiem mēs pareiķinām 6%, cik tas ir 30 cilvēki. Bet jautājuma būtība ir tāda, kas tad ir noticies no 99. Gada. Ja teiksim, ģenētika ir ļoti strojiem soļiem gājas uz priekšu, tātad, ja šis būtu šis te etnisks gēns, tad te, mums jau tādā vajadzētu pilnīgi būt visam skaidram. Jāsaka, ka šī ir arī vienīgā publikācija par šo tēmu. Turpinājumu tam nav. Tāpēc, ka tika skaidri un gaiši pateikt arī visās saucamajās šos te gēnu datu bankās, viņš nekur nefigurē. Kā etnisks kaut kāds marķības. Tur galvenā problēma ir tāda, vai viņu vispār, teiksim, var korekti atdalīt no rezus faktoriem. Jo līdz 1982. Gadam tas ietilpa rezus saimē. Un principā tur ir tās aizdomas, ka šie te saucamie antigēni, kas ir uz eritrocītu virsmas, ir radušies mutācijas rezultātā saistībā ar sirds un asinsvadu slimību. Tātad, ja mēs paskatāmies, ja šo te, teiksim, Āzijā, Japānā, vispār nulē, toreiz atrast, ja? Tad mums var gadīties, ja tas tik tiešām saistīts ar šīm patoloģiskām izmaiņām, tad arī varbūt arī lielāka ir Katrā gadījumā šā lietai turpinājuma nav. Un tagad par bioarheoloģiju, ar ko es stāvu, teiksim, tuvāk. Tātad jautājums ir tāds. Arheoloģiskos izrakumos mēs atrodam cilvēku skeletu materiālu, un ko mēs pēc tā varam pateikt. Tātad mēs varam rekonstruēt, teiksim, dažādus dzīves aspektus. Noteikt viņa dzimumu, vecumu, iespējamās slimības un tā tālāk. Bet mēs neko nevaram pateikt par etnisko pietru. Kā es teicu vairākas, etniskums ir sociāla kategorija, nevis bioloģiska kategorija. Mēs šo cilvēku pētam ar bioloģiskām metodām, tad mēs pateikt nevaram. Mani gatavošu referātu es netīšām atradu Latvijas Nacionālā vēstures muzejā gada sākumā veidot, teiksim, lekciju ciklu, kur saistībā ar etnografisko izstādi, kurai palika tātad apaļš gadu skaitlis, arī bija šāds te lekciju cikls Latvijas pirms 120 gadiem un šodien. Tātad tur bija salikta šīs te dažādas tērpa rekonstrukcijas un goda vietā nolikts tā saucamais latviešu galvaskurs. Tātad ir jautājums, cik tas ir korekti vispār. Vispār tāds latviešu galvas, kaus eksistē. Un tad ir tas jautājums iedzimtība vai vide. Jāsaka, ka ilgstoši fiziskā antropoloģijā bija aizmirsti 1912. Gadā jau Francis Boas pētījumi par cilvēku, teiksim, galvas izmēru izmaiņam. Viņš pētīja Eiropas imigrantus, kas ir, teiksim, no Itālijas vai no citām Eiropas valstīm, emigrējuši uz ASV. Tur viņi savstarpēji aprecējās savā starpā. Un viņiem tika, teiksim, veikti šie antropometriskie mērījumi. Un izrādījies, ka jau vienas paudzes laikā cilvēku galvaskausa forma mainās. Neatkarīgi no viņa, teiksim, šī te ģenētiskās lietas. Un līdz ar to viņš izdarīja, teiksim, jau pēc viņa tika izdarīti šie te secinājumi, ka cilvēks, tā kā bioloģiska būtne, viņam piemīt mainīto. Un cilvēks skeletam piemīt tā saucamo lieta plastiskums, kas ir viena no pamata īpašībām. Jo kauls, teiksim, ir vairāki gēni, kas nosaka augšanas un attīstības procesu. Un līdz ar to, ņemot vērā, kad vide var atstāt ļoti būtisku ietekmi, tad šīs te saucamās galvaskausa formas ir tikai variācija un nekas vairāk. Atgriezīsimies vēl pie tās arheoloģiskās DNS, kas, teiksim, mūsdienās ir ļoti... Jā, un es gribu tikai pateikt to, ka mans iepriekšējais teiktais slaidā par šim te galvaskausa formām nenozīmē to, ka, teiksim, kraniometrija vai kranioloģija būtu kaut kādu pseido zināt. Nebūtu, ne. Ir jautājums, kādā veidā mēs šos te datus, teiksim, izmantojam tos pašus galvaskausa mērījumus. Es viņus varam izmantot pēc tam, citā veidā mēs varam skatīties, kā cilvēka galvaskausa, teiksim, ir izmainījies kaut kādā laika periodā. Meklēt šīs atbildes, kāpēc viņš, teiksim, pāriet uz ražotāju saimniecību, notiek šī galvaskausa un zobu sistēmas, teiksim, gracializācija, ka tā ir saistīta ar pāriet, teiksim, uz dažādu uzturu. Kranoliņam, kranometrijā normālas zinātnes, tikai ir skatās, kā viņas pielikt. Un tādēļ par arheoloģisko DNS, tādēļ mēs varam izmantot sugas noteikšanā. Ar sugu šī gadījumā mēs saprotam to starpības, teiksim, starp kromaņonus, cilvēku, teiksim, neandertalieti, jā. Ir pateicis, ka šī tāpēc DNS, tās divas dažādas bioloģiskas sugas. Nākošais bioloģiskā dzimuma noteikšana, kas ir ļoti svarīga tieši arheoloģiskajā materiālā, jo, kā zināms, pēc, ja cilvēks skalēt kolu materiāls ir slikti saglabājies, ja nav šo te ieguruņa kolu, pēc kā mēs ticam, ja varam pateikt dzimumu, tad ir diezgan lielas problēmas. Mēs dzimumu nevaram tiešā veidā pateikt arī nepieaugušiem indivīdiem, ka mēs šī te kolu, teiksim, nav noformēsies. Tad talkā nāk šīs te DNS noteikšanas metodes. Līdz ar to mēs varam noteikt šo te bioloģisko dzimumu. Jāsaka, ka rezultāti arī pa Latvijas materiāli ir samērā interesanti. Visinteresantāk man šķiet dati par Ķivutu kalnu, kur, teiksim, ir noteikti vairākiem pieaugušiem indivīdiem šis bioloģiskais dzimums. Un, teiksim, tas tikai 50% sakrīt ar iepriekš noteikto pēc galvaskausa. Tas rada zināmas pārdomas katrā gadījumā par šo lietu. Tālāk par radniecības noteikšanu, tātad radniecību mēs varam noteikt 2-3 paudžu attālumā diezgan ticami, pēc tam sakarā ar šīm te dažādiem polimorfismiem un dažādām mutācijām jau radniecība būs, teiksim, noteikšana jau būs stipri apgrūtināta. Paleopatoloģijā varam izmantot DNS, bet šī gadījumā mēs no cilvēku kauliem izdevam dažādu mikroorganismu DNS, pasakot, kad viņš cilvēks konkrēti ar šo te slimību ir slimos. Un, protams, pats modernākais un pats topa jautājums pašreizē, kur brīdī ir šis te seno iedzīvotā migrācijas, kur mēs skatāmies pa mātes līniju, tas ir, teiksim, mitohondrāliem DNS, un pa, teiksim, tēva līniju ar Y chromosomu, teiksim, marķieriem, tiek arī noteikti atsevišķas gēnu mutācijas, piemēram, piena laktozes nepamanesība, teiksim, kad parādas vēl kā zināms, ir cilvēkam pēc būtības, pēc sašķiršanas no mātes piena, teiksim, viņš izpār pāriet uz pieaugušo dietu, viņam vajadzētu būt piena nepanesamībai, viņš, teiksim, nepārstrādā šo te piena cukuru laktozi, bet izrādas, ka Eiropas daļā dzīvojošajiem, teiksim, ir radusies šī te mutācija, teiksim, piena pārstrādā un viss notiek, piemēram, Ķīnas teritorijā, pienu pārstrādā, teiksim, tikai 2% iedzīvotāji, tātad atcerieties viss, ka mums bija šī te ekonomiskā, te, ne ekonomiskā, bet, teiksim, šīs te sankcijas no Krievijas puses, ka nepieņēma šīs te pienu produktus, ka pacēlās jautājums, ka mēs varētu viņus labi transportēt, teiksim, uz tādu valstu kā Ķīnu, un tādreiz pacēlās jautājums, ka ķīnieši taču pienu nevar lietot, bet, nu, turētiņ ir 2%, kas var, no Ķīnas iedzīvotāju skaita, tas ir, nu, ietiekami daudz. Šo te izmantot, jā. Tālāk ir arī tik tālu tikuši ar arheoloģiskajā DNS, ka arī, teiksim, var runāt par ādas pigmentāciju un arī acu krāsām. Piemēram, arī Eiropas teritorija diezgan daudz cilvēkiem no šeit parādas, kad ir zila acu krāsa, kā zināms, ir recesīva pazīme, tā nav dominanta, jo cilvēkam izvērt no Afrikas ādas krāsa bija tumša un acu krāsa arī bija brūna. Tikai dažādi iemesli pēc, galvenokārt saistībā ar vides izmaiņu un to, ka notika atsevišķi dēni, teiksim, izslēgšana, cilvēkam šādas krāsas mainījās, tā jāspēja ar acu krāsu tā kā. Tagad pašreizajā brīdī tiek meklēts Eiropā zilacēnais tēvs, teiksim tā, no kurienes pat jā, šī te mutācija pirmoreiz ir radusi. Tā, nu vēl vienkārši par identifikāciju, teiksim, ļoti veiksmīgs piemērs, ka ģenētika tika izmantot, tas ir Krievijas cara Nikolai II, viņa ģimenes mirstīgi atliek identifikācijā, ka, teiksim, pārliecinoši varētu pateikt, ka cara ģimenes bērni ir saistīti ir ar caru. Nu, tad galvenais kopsavilkums, tātad, kā jau es teicu, etnos un etniskums nav bioloģiska kategorija, bet kā kulturāla, sociāliska, lingvistiska vienība, tātad fiziska antropoloģija, kas pēta bioloģiskas pazīmes bez būtības, nevar ar etnosu risināt saistītus jautājumus, tātad no bioloģiskā viedokļa cilvēka rases nepastāv. Cilvēka bioloģiskā variācija, kas ir atkarīga ne tikai no izvērtības, arī no vidas. Pēc DNS var identificēt konkrēti individu, bet nevar noteikt viņu etnisko piederību. Un atbildot, teiksim, uz manu sākotnēju uzstādīto jautājumu etniskā antropoloģija realitāte vai mīts, tad teikšu tā, ja mēs runājam etnisko antropoloģiju kā fiziskās antropoloģijas sastāvdaļu, tad tās ir mīts. Ja mēs pētnisku antropoloģiju gribam runāt kaut kādās sociālās un kultūras antropoloģijas aspektā, kas arī pēt etniskas grupas, tad tā, teiksim, ir reaktāte. Paldies!
Paldies, Gotiņ, par ļoti jauko referātu. Kādi jautājumi?
To viena bilde bija, kur no vidas faktoriem, nu, tur bārās šitas te Galskavas forma, bija no šitā te apakšējā. Bet tad ar kā jautājums, ja teiksim, nu, pieņemsim, tas arī ir mani pauli tādējo. Mums būtībā vidi tā pat ir ietekmējuši, vai mēs ir pat Latvijā, tu esi Ķekava, es Rīgā.
Ir tāds jautājums, ka individuālās attīstības bioloģijas.
Jā, to nošas.
Cilvēka Galskavas, kā redzams, ir šuves. Viena no būtiskākajiem šuvēm, te mēs neesam parādījis galvaskaus apakšējā daļā, ko, teiksim, arī izmanto nereti kā faktoru, lai noteikti individu vecumu uzskatot, ka šī šuve apakšā sauga 18 gadu vecumā. Bet mēs jau nezinām, kāda šeit tā individuāla attīstība bijusi dažādos laikmetos un tā tā. Ja, teiksim, ir skaidri zināms, ka, teiksim, 20. Gadsimta sākums mēs ir konstatēta saucamā akcelerācija, ja, kad notiek pātrināta cilvēka nobriešana, pātrināta augšana, mēs redzam, ka pusaužu vecumos ir jau pietri ļoti liels ķermeņa garums un tā tā. Kas ir noticis? Teiksim, viņu galvas forma paliek apaļa akcelerācijas rezultāti. Tāpēc, ka viņam šī apakšējā šuve jau ļoti ātri sauga, un tomēr cilvēka, teiksim, galva, teiksim, smadzenes turpin attīstīties, un viņš pleš viņu platumā, nevis tādā. Visas dolikocefālās formas lielā mērā ir saistīts ar to, ka šī augšanas procesa kaut kādos laikmetos varēja būt palēnāt. Šī šuve paliek nesaugus, un līdz ar to viņš paiet tādā veidā. Tas arī visa galvas kaut, teiksim, tipoloģiskās formas. Protams, es izstāstīju ļoti vienkārši, ja, jo to nosaka dažādu gēnu kombinācijas, un reāli tas tik vienkārši nav, bet lai saprastu, kāpēc tas tā ir. Reģionam var noteikt, bet reģionam nevar saistīt viennozīmīgi ar etnisko grupu. Jā. Par to ir tas stāsts. Es saku, visas migrācijas arī tiek pateicis, piemēram, tādā jaunākie pētījumi par DNS, teiksim, Eiropā, liecina par to, ka tad tiek jau risināts jautājums. Mednieks savācēja, ražotais saimniecība, teiksim, tiek konstatēt, ražotais saimniecība, vai neattīstījusies uz vietas, vai tas cilvēku DNS, kas to ražotais saimniecība, neatveda no citiem rajoniem. Reģioni, teiksim, mūsu gadījumā paisam arī interesanti, ja sākotnē uzskatīja, bet tā zemkopība ir, teiksim, Anatolijas radusies, tad tagad, teiksim, Alpas keramikas kultūra tiek saistīta ar Nitras stepē.
Vēl jautājums?
Tā, Krievijas antropoloģija stāsti
par... Tā, Krievijas antropoloģija stāsti par... Jau arī viņus redz, vai viņi mēģina arī kaut kā izmantot šie gadiskie interpretācijas?
Nē, nē. Krievijas antropoloģija stāsti par to, ka, teiksim, pēc tā 2003. Gada, kad parādīja šiek tie dienoma dati, tad es ļoti, teiksim, tādu interesi paskatījos Maskavas universitātes kursu programmu antropoloģija. Par savu tehniskajā jautājumu momentāli bija tik izņemt laukā. Pie cilvēku ekoloģija, ko viņi ir attīstījuši, teiksim, ar šo te DNS nodarbojas, tagad tā visa noteikti atgriešanās. Tas ir saistīts ar, teiksim, tas, ka tas etniskums vienmēr ir bijis, teiksim, politisks jautājums. Diemžēl, teiksim, Krievijā, teiksim, atkal notiek šī atgriešanās atpakaļ. Ja kādam interesē angļu valodā, sameklējiet grāmatu, kuras saucās Homo Imperii, Krievijas fiziskās antropoloģijas vēsture. Tur visi sīki un smalki aprakstīts, viņa 2009. Gadā jau ir iznākas angļu valodā. Kāpēc Krievijas fiziska antropoloģija ir tāda, kāda viņa izveidojas?
Nu, mums tā Es gribēju vienkārši dažus vārdus, ka pat cik tagad ir DNS antropoloģiskie materiāli, tad principā diezgan notiek tendence kombinēt gan odontoloģiskos atsevišķus rādītājs un veido tādu mazāk vai vairāk starpdisciplināru izvērtējumu visiem šiem lielajiem migrācijas procesiem Eirāzijā un tā kopumā. Un, protams, ka viss ir nācis tā lieliem virņiem pāri un par tādām tik mazām teritorijām, maziem etnosiem mēs atsevišķi ģenētiski runāt nevaram.
Nē, nu vienkārši par šo lietu gribu pateikt to, ka tāda ir palasa šo ģenētiķu raksturis, ja viņiem, teiksim, kaut kādas pieturas punktus vai ir divi galvenie pieturas punkti – hronoloģiskais datējums, fotogrētie dati, un otrs tomēr pieturas punkts, ka viņi, teiksim, ņem arkeoloģiskās kultūras, teiksim, Kunda, Narva, Vidējas, Neolīts, tādā veidā. Un ar to arī viss beidzās. Neviens nesaka, ka Alpas keramikas kultūra ir saistīta ar indoeiropiešiem, ja? Vai, teiksim, vai ķemmes kultūra saistīta ar somogriem. Ja? Par to neviens nerunā. Runā par kultūru grupu un tādā veidā. Tāds pašais vēl bija.
Ir
jauns,
apzīmējums un jauns specialitāte – arheologs ģenētiķis. principā. Ja? Jo bioautomāģija atvainojiet, bet drusciņ jau ir sevi izsmēlusi. Ja? Principā, jo tās ir tādas lielas atšķirības, ko var noteikt starp augstāks status cilvēkiem un zemākiem, bet tagad parādās arheologs ģenētis. Tā ir arheoloģiskais materiāls, arheoloģiskā kultūra un ģenētiskie rezultāti. Nu, tāds.